Lektion 15. Der Kampf mit dem Drachen. In Graecia sub monte Parnasso locus praeclarus est, qui Delphi vocatur. Ibi olim in speco magno Python draco saevus vivebat. Vas tabat acros agricolarum, qui proba habitabant, multos incolas illius terrae necabat. Sed etiam hominibus, qui ab eu consilium petebant, responsa de rebus futuris dabat. Sciebat autem, ex oraculo suo, imineris sibi mortem a filio Latonae deae. Itaque illam, ubi eam gravidam esse audivit, quae rebat, neque vero reperit. Inde, in specum suum se recepit. Non, intellexit filium Latonae iam appropinquare. Latona enim ad insulam delum fugerat in qua Dianam Apollinemque geminos filios Jovis pipererat. Post dies quatuor Latona filio, qui non iam puer parvus fuerat, sed vir magni roboris, it, quod dei constituerant, aperuerat. Apollinis erat Pythonem necare. Sine mora, Deus arcum sagittasque, quos Vulcanus arte sua fecerat e ique dederat, sumpserat, et ad montem Parnassum properabanat. Ibi, eum vestigia, quae ubique conspexerat, ad specum duxerant, in quo monstrum formidolosum se occultabat. Blandis verbis, Deus Pythonem eligiebat, et venit monstrum. Primo, caput e specu tetendit, flammasque pernares e vomuit. Deinde, monstrum, cui non modo ungues, sed etiam alae fuerunt, impetum in filium Jovis fecit. Sed ubi monstrum, specum reliquit, Apollo Deus sagittas, quas secum faretra portabat, in illot misit. Irae plenus Python in Apollinem ruit. Sed Deus, qui firmo animo erat, impetus draconis prohibebat. Mille sagittas iam in monstrum miserat. Tandem draco formidolosus, qui in terra jacuerat, surrexit et mogitum saevum dedit. Tum demum cecidit et animam edidit. Filius Jovis, draconem, cuius corpus plenum veneni erat, diu sub solo jacere sibit. Sed incolae, quibus odor malus non placebat, Apollinem Deum his verbis oravant. Tu nos, qui hoc monstrum tam diu toleravimus, tandem ab illo terrore liberavisti. Conde ergo corpus eius terra. Apollo it, quod incolae oraverant, fecit. Eo loco, quo corpus draconis condiderat, templum edificavit, oraculum suum instituit.